Vizitka. Neustále se dívám kolem sebe na nejrůznější stavby a když je míjím, dělám si rekapitulaci a připomínám si architekty, kteří je projektovali, i různé příběhy, které jsou s těmito domy spojené. To říká historik a popularizátor architektury náš dnešní host ve vizitce Zdeněk Lukeš. Dobrý den.
Dobrý den.
U dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a teď už se vrátíme k našemu dnešnímu hostu, který vystudoval fakultu architektury ČVUT v Praze. Navrhování se ale věnoval jen krátce po škole a pak zakotvil v Národním technickém muzeu a po revoluci nastoupil na Pražský hrad. Je autorem desítek knih, například populární série Psí vycházky, Průvodců Praha moderní nebo monografie o Josefu Gočárovi. Rád objevuje skryté poklady české architektury, neznámé stavby, pozapomenuté autory a zapomenuté příběhy. Ať už se jedná třeba o Vinternicovu vilu, Pražské mosty nebo ženy architektky první republiky, vždy přináší nové souvislosti a lidský rozměr. No a také samozřejmě zasedáte v celé řadě různých komisí, které rozhodují o tom, co se kde a jak bude stavět. Je to tak?
Zasedal jsem teď už přece jenom v mém věku už zřídka, ale občas ano.
Fajn, já jsem vás pozval proto a jsem rád, že jste naše pozvání vyslyšel a sedíte teď tady naproti mě ve Vinohradském studiu. Protože v Praze a nejen v té, ale zejména o Praze se budeme dnes bavit, vzniká celá řada nových velkých nejenom staveb, ale celých čtvrtí. A mě by zajímalo, jakým způsobem podle vašeho pohledu se ta místa vyvíjejí. A když už jsme hovořili o tom, že vás zajímají také Pražské mosty, pojďme se odpíchnout rovnou od nich, protože zanedlouho už v dubnu by mělo být spuštěno a otevřený provoz na takzvaném Dvoreckém mostě, tedy mostě, který je spojnicí mezi pražskou čtvrtí Podolí a Zlíchov. No a tak by mě zajímalo, jak na vás ten most působí a jestli vlastně máte také pocit, že byl vybrán správný název.
No tak mě by se možná víc líbilo, kdyby se jmenoval třeba po Madeleine Albrightové, taky se o tom uvažovalo jednu dobu, nebo po Karlu Schwarzenbergovi třeba, ale nic proti tomu nemám. Má to jednu výhodu, že až se změní režim třeba, tak nemusí se ten most potom přejmenovávat, aby to nedopadlo jako s Vinohradskou třídou. Tam se sice vždycky drželi toho, že to byl nějaký maršál, ať už teda to byl rakousko-uherský nebo nacistický, ale nakonec přišli s názvem Vinohradská třída a myslím, že tím pádem už je zachráněna od těch přejmenovávání.
Což je ostatně také oříšek pro případný nový název nové stanice metra Olbrachtova, která teďka vzbuzuje samozřejmě u celé řady diskutérů spoustu vášnivých debat, nicméně také mě překvapuje, že na stanice není pojmenována po místní části.
Já si myslím, že to je dobrá věc. Na druhou stranu si myslím, že jsou osobnosti, kterým lecos tady dlužíme. Vemte si takový Wolfgang Amadeus Mozart, který tady napsal dvě opery a měl tady velký úspěch, byl tady velmi populární, ale přitom se po něm nic téměř nejmenuje až na jednu malou uličku a navíc Bertramky, která je v zoufalém stavu. A myslím si, že by si v Praze třeba taky zasloužil i pomník. Třeba moderní, nemusí to být naturalistické dílo jako z 19. století. Takže bych se ani nezlobil, kdyby třeba Nový most přes Vltavu nesl pojmenování po nějaké takové významné osobnosti. Ale Dvorecký most, ten název mi samozřejmě nijak neuráží a jsem rád, že se objevil Nový most v Praze po těch mnoha letech.
No a teď tedy k tomu názoru, jaký máte pocit, že ten most má vlastně vzhled, ten architektonický návrh vychází v takovém novokubistickém stylu, trošku připomíná ty vily, které jsou pod Vyšehradem, to znamená, jak se vám líbí?
Ale líbí se mi docela ta inspirace je tam zřejmá a má to jakýsi opodstatnění, protože to se nachází blízko těch Chocholových kubistických domů pod Vyšehradem. Já jsem zrovna včera přednášel zahraničním studentům a takový vývoj české moderní architektury, a když jsem mluvil o tom kubismu, tak na závěr jsem říkal, že vlastně dlouho to byl proklínaný styl, který znovu objeven byl vlastně až v 60. letech, ale dneska je velmi inspirativní pro současné architekty a promítal jsem tam třeba příklady různých staveb, například v Berlíně, nebo taky designu třeba od Pohovka, od italského postmodernisty Mendiniho, které byly tím kubismem ovlivněny, a takové stavby se objevují teď už i v Praze. Jednou z nich je třeba tenhle most, další je dům příznačně švýcarského studia v Karlíně, který taky se inspiroval kubismem.
A těmi prvky. Mimochodem v Praze vznikla nedávno také ještě další pěší lávka v Holešovicích, která spojuje tedy Štvanici, Holešovice a Karlín. Ta také dostala spoustu ocenění. To znamená, zdá se, že co se týká mostů, tak se blízká na lepší časy?
Já si myslím, že ano, ale mně se líbí i ten předchozí most, který navrhoval architekt Koucký, to je takzvaný Trojský most, který vede vlastně od Stromovky nebo z Bubenče, Holešovic, vede do Troje, a to je most s takovým tím obloukem, velice elegantní, pěkný, takže myslím si, že ano, že v poslední době vznikají hezké mosty.
Pojďme se ještě zdržet v okolí Dvorců v Podolí, tam je tedy nakonec, zdá se, jednoznačně rozhodnuto, že železniční most se nebude nahrazen novou stavbou, ale bude tedy rekonstruován. Jak celá tahle ta kauza z vašeho pohledu vlastně dopadla?
Já se obávám, že to není ještě rozhodnuto, a osobně se domnívám, že až ten most rozeberou, takže zjistí, že je v takovém stavu, že asi nebude možné ho jen tak opravit. Musela by se asi udělat jeho přesná kopie, ale tam je potom otázka, to by bylo nesmírně tedy nákladné, protože tu technologii nýtování tu už dávno nepoužíváme a navíc ten most má potom krátkou životnost. Čili kdyby se k tomu přistoupilo, bylo by to asi velice nákladné. Takže myslím si, že stále ještě je ve hře to, že tam bude most nový, který se tvarově tím starým mostem inspiroval, ale je to už současná konstrukce. Tam jde totiž o to, že přes ten most zvedou dvě koleje, ale my tam potřebujeme mít tři. To není nějaký zlovolný nápad, to je prostě proto, aby v Praze jezdilo méně aut osobních a aby lidé více používali vlaky. Takže to má svůj smysl, a aby tam mohly být tři koleje, tak se musí postavit jiný most. A nebo nechat ten starý, pokud tedy zjistíme, že se přece jenom opravit dá, a pak vedle něj ještě postavit nový most pro tu třetí kolej, a to si myslím, že nebude vypadat hezky.
Čili rozumím tomu správně, že vy se spíše přikláníte k nové konstrukci.
Na to byla mezinárodní soutěž, velice pečlivě připravená, a myslím si, že ten křik vznikl vlastně až potom. Já bych se k tomu přikláněl, protože se skutečně domnívám, že ten současný most, jak ho mám rád, jak ho miluju a líbí se mi, takže asi už opravitelný není. To je prostě dáno stářím té konstrukce, která se rozpadá, takže už dneska, když po ní jezdí vlaky, tak je to vlastně svým způsobem riziko. Hrozí nebezpečí, že prostě ten most bude uzavřen pro tu železniční dopravu, což by byla katastrofa. Ale uvidíme. Je taková iniciativa, která tvrdí, že ten most opravitelný je, tak si počkejme, až bude rozebrán a až se udělá podrobný průzkum, a buď tedy se opraví a asi vedle něj bude stát ještě jeden, a nebo dojdou k závěru odborníci, že je lépe asi výhodnější postavit most nový.
No tak uvidíme, jak to dopadne. Každopádně my se s dnešním hostem, historikem a popularizátorem architektury Zdeňkem Lukešem, vydáme pomyslně přes ten most tou pěší stezkou, která tam vlastně vede na pražský Smíchov, na Prahu 5, kde tedy vzniká celá řada nových budov, dokonce celá čtvrť, ale ještě než se tak stane, tak bych vás rád požádal, abyste uvedl váš výběr hudby pro dnešní vizitku, protože se jedná zcela jednotně v případech všech skladeb o skladby o dílo Johanna Sebastiana Bacha. Proč jste vybral a jaké?
Já k tomu mám takový osobní vztah, protože když jsem byl malý kluk, tak můj táta, který byl sochař a celý den vlastně v ateliéru při práci poslouchal stanici Vltavu a nebo gramofonové desky, buď jazz, anebo vážnou hudbu, tak mě pouštěl na usnutí Bachovy svity pro solové violončelo a zejména tedy tu první svitu, tehdy to bylo v podání geniálního Daniela Šafrana. Myslím si, že málo kdo asi dokáže to reprodukovat tak jako on v takovém tom surovém podání, ale myslím si, že Mstislav Rostropovič tohle zvládl, takže jsem na to zavzpomínal a říkal jsem si, že on ty skladby jsou vlastně velmi krátké, jsou to vlastně v tom prvním cyklu, tak jsou to vlastně tance, barokní, takže by to možná byl docela zajímavý doprovod, tak proto tedy solové svity pro violončelo Johanna Sebastiana Bacha v podání Mstislava Rostropoviče, ta první část.
Doufám, že jste měli při poslechu na sobě i barokní kostýmy, možná jste si i zatančili, protože, jak říkal před začátkem této skladby náš dnešní host, historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš, jsou to především barokní taneční skladby. Nicméně my se vracíme zpátky, přešli jsme už pomyslně tedy ten železniční most a dostáváme se na Smíchovskou stranu Prahy, kde za Smíchovským nádražím roste celá velká čtvrť. Tak řekněte mi, už se začíná docela vyloučit. A ona vede v podstatě od ženských domovů až vlastně do těch partií za Smíchovským nádražím. To znamená možná v současné době největší staveniště Prahy.
Ke Smíchovskému lihovaru vlastně vede, čili je to dlouhý úsek. A já musím říct, že tam se stalo několik velmi dobrých věcí. Tam se Praha rozhodla, že už nebude postupovat tím směrem, že se tam to území doslova zaplácne několika obrovskými stavbami. I když se tam objeví škola na jednom konci, na druhém tam bude mít banka nějaké své zázemí, ale mezi tím, že to budou obytné domy a že ty obytné domy budou každý jiný, protože budou projektovat různí architekti, vytvoří se klasické domovní bloky, tak jak to z Prahy známe.
A tedy to s těmi prostory mezi které ano, budou volně průchozí.
A mezi těmi domy dokonce bude procházet vlastně taková dlouhatánská pěší ulice, kde budou obchody, služby. Takže to si myslím, že je správné rozhodnutí. Mm-hmm. Především to, že ty domy se budou lišit a to, co už se tam teď postavilo, ty první bloky, tak nám to ukazují, že to tak je. Některé mají třeba fasádu z řečného zdiva, některé omítanou, některé z nějakých panelů a podobně. Takže samozřejmě ideální by bylo, kdyby nevznikaly všechny najednou a bylo to takové to rostlé město, jak to známe z jiných míst, ale když už tedy to stavíme najednou, tak ať alespoň se ty domy od sebe liší. A samozřejmě důležité, aby byl živý parter, aby tam byly kavárny, restaurace, aby tam byly obchody, tak, aby to město v tom místě žilo, aby to nebylo jenom takové mrtvé území nebo noclehárna, jak to známe třeba z těch pražských sídlišť.
Rozumím tomu, toto území nové, které teda zdá se, že by mohlo fungovat velmi dobře a moderně, tak navazuje vlastně na nedalekou křižovatku Anděl, která není příliš šťastná. Rozklíčoval jste vlastně, proč na tom Andělu se lidé necítí úplně dobře, proč to tam není tak útulné, přitom tam byla takovou, velká šance to udělat dobře.
Já mám takovou osobní vzpomínku, totiž tam je takový nárožní dům z první republiky, roh Plzeňské ulice a té hlavní, která jde vlastně jako podél nábřeží, Štefánikova tuším, že? A v tom domě v nejvyšším patře bydlel slavný básník, ale taky architekt Vít Obrtel. Jo, mimochodem majitel tehdy nejkrásnější sbírky Váchalů a Rejnků, tedy grafických děl těchto významných umělců. A já jsem ho jednou navštívil v tom jeho bytě a tam, když šela kolem tramvaj, tak se to tam všechno třáslo vždycky, jo. A on tam byl teda, myslím, taky docela nešťastný. No a mně to přišlo takové jako ve velkém kontrastu s tou poezií jemnou, kterou on teda psal, že jo, i s tou jeho architekturou, on byl člen Devětsilu, že jo, tak to byla taková hloubavá duše. A tady jsem ho našel teda v takovémhle děsivém místě, ale... Pak se tam postavila administrativní budova podle projektu světoznámého architekta Jeana Nouvela, která je samozřejmě zajímavá. Je tam dokonce, tak jak si to Nouvel přál, ten motiv toho moderního anděla. To je vlastně Bruno Ganz, jak stojí na Brandenburské bráně v Berlíně. To je scéna z filmu Wima Wenderse Nebe nad Berlínem, který všichni milujeme. To je kultovní film 90. let a takže to má svůj půvab a jsou tam úryvky z různých básní a podobně. Bohužel na toho Obrtela zrovna zapomněli, ale je tam Seifert, je tam Kafka a tak dále. No, ale je to administrativa, takže to je asi právě ten problém.
No, jakmile zároveň vám... naproti je ten velké nákupní centrum, na druhou stranu je tam takové to podivné náměstíčko, kterým se jde do takového toho druhého kina, které tam je.
Ano.
Nějakým způsobem tam prostě...
Na druhé straně buďme vděční za to náměstíčko, to tam, kdy si prosadil architekt Martin Reiniš, který taky jako poprvé v Praze řekl, stavme ty domy tak, že každý dům bude dělat jiný architekt. Nedělejme už ty velké klády, jako je třeba Mafra kousek dál potom, jo, pojďme stavět město, že jo. Samozřejmě některé ty funkce se proměňují, tak vemte si třeba ty biografy, za mýho dětství v Praze bylo kolem stovky, dneska jich je asi 5. To jsou většinou klubová kina, že jo, takže dokonce dochází k naprostému paradoxu, tak vy jste herec, tak zvlášť pro vás je to zajímavý, že jo, že vlastně divadelní sály v momentu, kdy přišla kina, tak vlastně končily a byly nahrazovány biografy. Tak například v Lucerně pan Havel chtěl mít varieté, ale najednou za ním přišli, že je velká móda, teďka je kinematografie.
Takže on to říkal, má být kino.
Takže to bude kino. Jo. A dneska je ten proces přesně opačný. Z bývalých biografů krásných, jako třeba byl Broadway, nebo Fénix, později Blaník na Václavském náměstí, tak se stala divadla. Že jo?
Nejinak je to i s případem Vršovického vzletu právě, kde také uvádíme svá představení s Vostou pětkou, to bylo také bývalé sokolské kino.
Ano, bylo.
No. No nicméně, když se tedy vrátíme zpátky do té oblasti za ženské domovy, tam k tomu tedy pásu toho území, o kterém jste hovořil, celkem s nadějí, že tam vzniká docela zajímavá čtvrť, tak míjíme samozřejmě Smíchovské nádraží a tam vzniká nový dopravní terminál, který kombinuje vlastně tu železniční stanici a to autobusové nádraží, které se přesune z místa Knížecí.
A které zalehlo vlastně krásný prostor.
Ano.
Že jo? Takže to bylo takové beznadějné místo. Když mluvíte o tom andělu, tak ten prostor toho autobusového nádraží, to bylo ještě daleko horší.
Ano, samozřejmě. Tam nedaleko pivovaru, no, tak tam se to snad nějakým způsobem... Nevím, jestli to je v plánu, že to má zůstat jako volná parcela, nebo naopak se to má něčím zastavit.
Tam se má stavět nějaká škola. Jo. A zřejmě tam bude takové malé náměstí a ta škola.
No nicméně, co říkáte na ten terminál? Protože je samozřejmě také součástí toho i místo s velkým parkovacím domem. To znamená, že je tady celá řada kritiky, že vlastně ten parkovací dům je vlastně i přesto, že u toho Smíchovského nádraží, které vnímáme, že už je tak trošku mimo centrum, ale že je pořád hodně
vevnitř. Já si myslím, že to jsou taková ta místa, Američané tomu říkají hub, jo, kde se nám schází několik typů dopravy, kde přijedou lidi autem, přestoupí na hromadnou dopravu, což chceme, ale kde máme taky stanici metra, tramvaje, autobusu. A do toho ještě v tomhle případě nádraží, vlakové, že jo.
To znamená, tam přijíždějí lidi.
A dokonce jsme nedaleko řeky, tak tam zase třeba plují nějaké lodě a tak dále, jo. Čili najednou se nám to tady schází podobně jako třeba v Holešovicích, o kterých taky asi budeme mluvit za chvilku, jo. Čili tady nám vzniká takový ten hub a to je místo, které je dobře, když je koncentrované do jednoho bodu, aby měli lidi snadné přestupování z toho jednoho dopravního prostředí prostředků na ten druhý. Jo, jakmile to roztaháme po tom území, tak je samozřejmě, to zabírá obrovskou plochu a já si pamatuju, když jsem učil v Liberci, tak tam přijel z Holandska jeden náš student a ten právě říkal, ta autobusová nádraží se dneska dělají úplně jinak. To všechno řídí počítač a ty autobusy najíždějí do jednoho jediného bodu. Nemusíte lítat někde po obrovské ploše a hledat, kde máte to nástupiště. Tak já si myslím, že to je systém, který už teda na tom Smíchově bude fungovat.
No, věřme tomu, máme teď v tuto chvíli možnost si pustit další skladbu, opět tedy Johanna Sebastiana Bacha, podle toho, jak jste to uváděl před chvílí, a my se přesuneme ze Smíchovského nádraží zase na nádraží další, a to do těch zmíněných Holešovic. Ondřej Cihlář je v dnešní vizitce stále a dále povídá s historikem a popularizátorem architektury Zdeňkem Lukešem. My teď jedeme pomyslně vlakem mezi Smíchovským nádražím a tím Holešovickým, respektive nádražím Praha Bubny, ale cestou, ještě než tam dojedeme a vystoupíme, tak bych se chtěl zeptat na váš názor na ta předmostí, která dostal na starost výtvarník Krištof Kintera, kde vytváří na jednom místě na té dvorecké straně tak skatepark s celou řadou dalších atrakcí a na té straně Lihovaru tam bude taková ta zahrada z těch světel z celého světa, které tedy se mu podařilo nazhromáždit. Přijde mi, že to je možná poprvé po dlouhé době, nebo ne-li vůbec, co já si pamatuju, že je věnováno těm předmostím taková pozornost. A tak by mě zajímalo, jestli nemáte pocit, že je to škoda, že těch předmostí tímto způsobem v Praze v souvislosti s množstvím mostů, které tady jsou, tak nejsou využívány takovýmto koncepčním způsobem.
Já bych úplně nesouhlasil, protože si myslím, že třeba ty mosty, které vznikaly kdysi dávno, takže tam se s tím počítalo, tam příklad architekt Vlastislav Hofmann, když dělal ten krásný funkcionalistický Jiráskův most, tak tam na obou předmostích byla taková parková úprava, on tam navrhl krásné kašny. Když se podíváte na tu novoměstskou část dneska, to je takové to Jiráskovo náměstí proti Tančicímu domu, tak ta kašna je naprosto v dezolátním stavu, přitom je to dílo jednoho z nejvýznamnějších českých umělců 20. století. Léta se snažíme to nějakým způsobem řešit. Řešilo se jenom 5 let, komu vlastně ta kašna patří. Jestli Povodí Vltavy, nebo Praze, nebo městské části a tak dále. Jeden si to přehazoval na druhého. No a kašna Něpremáva, přitom je to místo, odkud všichni, kteří přijedou do Prahy ze zahraničí, fotí Tančící dům.
Ano, tam je dost takový odporný i ten plácek, ta sešlapaná tráva, příšerné, kterou zatím nikdo neproměnil na nějaké mlatové území, tak je to zvláštní.
Podobně třeba ten park naproti, ty Dinsenhoferovy sady, tam je zase, nebo byla tam zase další kašna od Hofmana, možná už tam ani není. Byla tam i nějaká výtvarná díla, čili myslím si, že dřív se na to docela hledělo, ale nějak to teď asi nedokážeme. Takže mě samozřejmě potěšilo, že Krištof Kintera, jehož práce mám rád, se tady pokusí něco udělat a doufáme, že to bude místo přívětivé.
Snad ano, my už právě teď se dostáváme k Holešovické tržnici, čili vlastně míjíme tady teď tu novou stavbu pražského nádraží Praha Bubny, která vlastně má být ta obnovená dráha potom tou budoucí, řekněme, s kratkou na letiště. No a tak by mě zajímalo, jestli se vám zdá ta budova šťastná, tak jak je, a znovu zřejmě se vracíme k tomu, co jste říkal v souvislosti s nádražím Smíchovským, tam se podařilo přiblížit to nádraží a metrostanici blíže k sobě, aby vznikl ten přestupní bod.
To bude tady taky, ale tady ještě se musíme zastavit, proč vlastně tam vzniká ta nová nádražní budova, nejenom kvůli kapacitě, protože samozřejmě pokud by fungovala ta trať na letiště a na Kladno, já to vidím v nedohlednu, ale dejme tomu, že to jednou skutečně bude, tak pak ta kapacita bude potřeba tu kapacitu zvýšit, protože nám tam vyroste nejenom Vltavská filharmonie, ale taky vlastně celé město, celá čtvrť na tom pásu bývalého Bubenského nádraží. Ale byl tady ještě další důvod, to by se samozřejmě taky dalo udělat, takže by se nějakým způsobem zmodernizovala to stávající nádraží Praha Bubny, ale toto nádraží vlastně dnes dostává novou funkci. Je to další taková významná stavba, která se nám tam objeví, byť nevelká. Tam vlastně bude takové muzeum holokaustu, protože to je místo, odkud byli Židé odváženi do Terezína. Je to spojeno vlastně s velkým traumatem a my jsme se léta nebo dekády vlastně k tomu nedokázali nějak postavit. Takže konečně tedy už se staví a z té staré nádražní budovy bude vlastně taková připomínka Shoa, té katastrofy, ke které tady došlo.
Mimochodem, už teď tam je ten pomník, ty koleje vztyčené k nebi.
Od Aleše Veselého je tam krásný pomník, který nám to připomíná a podle vlastně vítězného soutěžního návrhu se tam teďka upravuje ta stará nádražní budova. Takže to je důležité říct a proto tam taky vznikla nová odbavovací budova, kterou navrhl Jakub Ziegler. Je to taková, bych řekl, stavba čistá, jednoduchá, tvarově. Je tam hezký motiv takových těch kruhových otvorů ve stropě. Je tam dokonce ta střecha, tam je vyhlídka na té střeše. To bude důležité, až tam bude potom stát ta Vltavská filharmonie. No a pak je to takový jako čistě architektonicky řešené. Jediné, co mě tam trošku zarazilo, protože jsem si tam samozřejmě taky zašel popojet vlakem, že si myslím, že v zimě tam může docela jako foukat na ta nástupiště. No, ale jinak je tam všechno asi, co tam má být a je to vlastně těsně vedle stanice metra Vltavská. Zase nám tady vznikne ten hub, že jo, protože tady můžou přijíždět jednou taky třeba i lodě po Vltavě, prochází tady kolem Negreliho viadukt, takže máme tady železniční stanici, budou tady určitě podzemní garáže a bude tady taky vedena tramvajová trať, která asi bude pod zem, podobně jako auta, aby se to tam vlastně všechno vešlo.
To už narážíte na přípravu a na budoucí realizaci právě Pražské filharmonie, dost výrazné a technologicky drahé budovy, protože s tím zvukem, tak aby se tam všechno odclonilo a naopak ten sál byl použitelný pro mnoho typů hudeb a hudebních stylů, tak to znamená celou řadu různých proměnlivých zkrátka vybavení, které toto umožní. Podobně jako třeba v těch císařských lázních v Karlových Varech, tak jak vznikl právě v tom vnitřním dvorku ten koncertní sál. Nicméně...
A podobně jako to bude za chvilku v Brně a za pár let doufáme taky v Ostravě,
tím se dostáváme
se taky bude stavět.
Ano, k zásadní otázce. Nevzniká najednou těchto špičkově vybavených sálů pro relativně malé území České republiky až moc? Také snad bude podobný vznikat v Českých Budějovicích?
Určitě nevzniká. Já jsem přesvědčený, že my si to prostě zasloužíme, protože česká hudba je skutečně ve světě pojem. A není to jenom třeba 19. století a Dvořák se Smetanou, ale je to taky Leoš Janáček, je to soudoba vážná hudba, ale tam se počítá samozřejmě s tím, že tam bude taky jazz, jako to je všude ve světě, že tam bude třeba nějaký pop a podobně, bude tam taky víc těch sálů, bude to spropojeno, bude tam knihovna, budou tam restaurace, kavárny, bude to skutečně takové kulturní a společenské centrum. Já jich ve světě viděl spousta a vždycky jsem strašně záviděl. Když jsem byl třeba v Oslu a teď jsem stál na těch terasách a díval se na to město a pak jsem si šel sednout do kavárny. To je prostě místo, které je třeba napojené na edukaci, kam budou chodit děti, které by mělo být otevřené 24 hodin denně, jako to běžně v těchto těch nových institucích bývá.
Aby jsme tam s dětmi mohli přijít klidně ve 4 v noci.
Tak, no tak to třeba ne, ale budou tam taky třeba nahrávací studia. To je velice potřebné, protože v těch prostorách Rudolfína tohle to chybí. Jakkoliv Rudolfínům samozřejmě máme rádi a zůstane dál jako prostor pro koncerty České filharmonie, tak prostě Praha tohle to potřebuje a já jsem přesvědčený, že to potřebuje i to Brno a možná Ostrava ještě tím víc, protože to je takové jakoby industriální město a ta kultura je tam velice důležitá. Takže tam je potřeba vždycky jenom najít to vhodné měřítko, aby se nestavilo nějaké monstrum, kde potom se bude krčit pár diváků během toho koncertu. Pokud se to zvolí správně, a já jsem přesvědčený, že v Praze to nastaveno správně je, tak určitě to bude ozdoba Prahy. Navíc ta architektura je skvělá. On to dělal dánský architekt, kterýho my známe vlastně už léta, protože on svoji první výstavu měl v Praze kdysi ve Fragnerově galerii, takže tenkrát tady byl a byl to takový mladíček a dneska je to vlastně světová hvězda první velikosti, který třeba postavil mrakodrap v New Yorku, obytný mimochodem, ale hlavně znám jeho stavby, které vznikly v Kodani a to jsou stavby především, je to sociální výstavba, ale taková, že tedy skutečně člověk žasne nad tou kvalitou, nad tou velkorysostí, nad tou nápaditostí těch budov, které staví tedy to studio BIC. Takže jsem rád, že vyhráli tu soutěž. Ostatně dánská architektura dneska představuje absolutní vrchol. Tam se jezdí dívat skutečně architekti z celého světa. Je to takový malý zázrak. No a budeme tady mít určitě krásnou stavbu, z níž bude taky viditelné panoráma Prahy. Když jsme vybírali to místo a u toho jsem byl, tak tenkrát jsme říkali, není nutné to cpát všechno do toho historického centra. Tam už toho místa moc není. Pojďme najít něco, co je blízko, ale co vlastně naopak může rozkvést. A to je ta oblast kolem Vltavské, která vypadá příšerně.
Samozřejmě. Zatím ano, ale už rozkvétá. Jatka vypadají jako celkem dobře. Začínají se skutečně viditelně čistit a vznikla tam ta průpojka díky té Holešovické lávce právě přes Štvanici až do Karlína.
Takže... A krásná věc, jo, že to je dneska vlastně jakési místo, kde si můžete koupit třeba ovoce, zeleninu nebo nějaké potraviny a podobně, ale kde je taky kultura třeba, jo, kde by měly být nějaké atrakce taky pro děti, tak aby tam mohla přijít rodina a strávit tam třeba několik hodin. A mít to tam všechno prostě pohromadě, včetně těch divadel třeba.
Což se celkem začíná dařit, takže tady snad to bude pokračovat dál. Nicméně, když jste zmínil ten vítězný návrh, který je dost výrazný, tak podobný vítězný návrh, dost výrazný, byla Pražská knihovna architekta Kaplického. Tak co, čeho se bojíte, co se nesmí stát, aby to nedopadlo stejně jako s touto knihovnou, která nakonec nebyla nikdy vystavěna?
Mě to samozřejmě mrzí, že Jana Kaplického já jsem znal, my jsme byli léta přátelé a on byl takový trošku boží člověk a on, když se tohle to stalo, jakože mu sám prezident přišel říct, že to teda nikdy stát nebude, tak nebo mu to neřekl do očí, ale prostě takhle se zachoval tenkrát, tak já vím, že on chodil a on byl úplně zoufalý a on říkal, vysvětlete mu, co se tady děje, čeho jsem se dopustil, že občas vyhrál mezinárodní soutěž, v jejím čele seděla nejslavnější architektka světa Zaha Hadid a taky třeba Eva Jiříčná, taky primátor Bém a další a jednomyslně ten návrh byl vybrán, jakkoliv byl třeba provokativní, tak
a
já
jakkoliv
si myslím,
třeba
že...
narážel trošku v některých bodech na své zadání.
Ano, tak myslím si, že samozřejmě by své místo v Praze našel a stal by se určitě atrakcí, ale já myslím, že většina lidí potom později toho litovala a proto nechtějí, aby se zopakovala stejná situace v případě té filharmonie.
Samozřejmě, takže se toho nebojíte?
Já se toho nebojím, protože zatím se k tomu hlásí všechny politické strany, které mají nějakou relevanci u nás a myslím si, že je to na dobré cestě, ten projekt běží, v roce 28 se má začít stavět, tak aby to v roce 32 bylo všechno hotové. A já myslím, že si taky lidi uvědomujou, že to je trošku jiný případ, než byl na té Letné s Národní knihovnou, tam je park, že jo, a je to přece jenom hodně blízko Pražského hradu, takže chápu, že jsou lidé, kterým to třeba nesedí, ale tady není park, tady je naopak zoufalé místo, kde se člověk ztrácí a kde by mělo vzniknout něco, na co třeba budeme jednou pyšní.
Držme tomu palce, ať to nic neohrozí.
Navíc je to veřejná stavba a tady se veřejné stavby téměř nestaví. Jediná taková budova, která tady vznikla po tom roce 89, je Národní technická knihovna. což je v kampusu ČVUT v Dejvicích, ale přece jenom to je technická knihovna, jo, čili nějakou stavbu pro kulturu prostě ta Praha postavit musí, jinak je to ostuda.
Říká historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukeš a podle jeho výběru pouštíme další skladbu. No a dostáváme se k možná poslednímu vstupu s naším dnešním hostem, historikem a popularizátorem architektury Zdeňkem Lukešem, se kterým si povídá Ondřej Cihlář, což jistě jste poznali, a dostáváme se stále ještě ve stejném místě v Pražských Holešovicích k té plánované čtvrti, která měla být právě mezi Vltavskou a nádražím Holešovice, tím nádražím železničním, kde zdá se, už se skoro začalo kopat, ale pak se celá ta situace zastavila a dlouhá léta tam vlastně nic není. A teď se zdá, že tam proběhly nedávno velké demoliční práce, že se ten pozemek skutečně chystá k nějaké výstavbě. Co to bude?
No podívejte, já možná ještě trošku zaspomínám. Když mě bylo asi 10, tak si pamatuju, že jsem hrozně rád chodil do té oblasti, kde je dneska to nádraží Holešovice, tedy nikoli Bubny, ale Holešovice. A tam byly takové malé domečky, uličky a vypadalo to tam jako na vesnici, protože tam se stavělo pro venkovany, kteří přišli pracovat do Prahy a chtěli bydlet prostě v domečcích, kde mají zahrádku, kde mají králíky, kde mají slepice, takže když se tam procházel, tak tam skutečně kokrhali kohouti. Bylo to skutečně jako na venkově.
Skoro taková kolonie, tak jak byly různě po Praze.
Tak, něco takového, a to vlastně potom přijali ty buldozery, všechno to srovnali se zemí a naštěstí tam teda nepostavili panelákové sídliště, ale postavili tam takové solitérní budovy, které vůbec spolu nekomunikují a je to takové trošku beznadějné místo. Jsou tam ještě teda zbytky těch tak starých zátor a tak dále, pár uliček.
Nicméně, jsou tam nějaké autoservisy a tak dále.
Tak dále, no. Industriální haly. Nicméně má tam vzniknout teda skutečně velká pražská čtvrť. Já doufám, že se povede to, co všichni víme. Že to nesmí být jenom jedna funkce. Že to nesmí být jenom administrativa, že to nesmí být jenom bydlení, ale beze služeb. Že tam musí být taky školy, školky, jesle. Že tam musí být nějaké prostory, náměstí, park a podobně. Prostě skutečně město, které bude živé, kde ty jednotlivé stavby zase budou projektovat různí architekti, ať už domácí nebo zahraniční.
No a jak je ta příprava daleko, tušíte to?
Myslím si, že to nějakým způsobem běží, ale tam došlo k tomu, že se tam byly nějaké spory mezi těmi majiteli těch pozemků a byly tam nějaké odkupy, které pak byly zase zpochybněny, takže se to celé zdrželo. A já si ale někdy říkám, že dokonce je to možná dobře, že se ty věci neuspěchají, protože já si vzpomínám taky na to, že hned po roce 89 přišli američtí investoři s tím, že tam postaví jako supermoderní novou čtvrť. Trošku to přehnali třeba s tím měřítkem, že tam plánovali nějaké skutečně hodně vysoké stavby a to si myslím, že se do toho industriálního prostředí těch Holešovic nehodí, ale byl jsem docela rád, když to potom nějakým způsobem usnulo a oni potom ztratili zájem, protože tyhle věci je potřeba připravovat léta a musí se to dělat skutečně velice opatrně, abychom neudělali nějakou chybu, kterou si pak budeme vyčítat.
Hovořili jsme o této části, hovořili jsme o té Smíchovské, jistě další propíranou městskou novou zástavbou bude a proměna funkce nákladového nádraží Žižkov, ale rád bych se teďka s vámi ještě vydal odbočkou, než se dostaneme na Pražský hrad do centra, protože okolí Florence se dost výrazně proměňuje a teď v posledních měsících prošlo tiskem také ty architektonické návrhy vlastně těch budov tak, jak to tam má vypadat. Je to trochu tedy pod v režii jednoho developera, jedné finanční skupiny, tak stejně tak, jako tam opanovali už prostor kolem Masarykova nádraží. Tak by mě zajímalo, jestli si myslíte, že je to vlastně vlastně jedno, kdo je ten iniciátor a majitel těchto prostor, který tam provede tuto výstavbu, která zdá se být celkem šťastná. Jak se na to díváte, na celou tu budoucnost Florence?
Ještě vy jste zmínil to nákladové nádraží, tak aspoň jednu větu. Já jsem především rád, že se nám i podařilo tuto úžasnou stavbu zachránit, protože ona je fantastická. Stačí jí obejít zezadu a vidět tam ty železné lávky a tak dále a člověk tomu úplně propadne, tomu kouzlu. Doufám, že se podaří pro ní najít nějakou vhodnou funkci a že tam zapadne a že to bude takové jako kulturní a společenské centrum té části Žižkova, která je taky taková mrtvá zatím, že jo, samozřejmě. Pak tam má stavět něco Eva Jiřičná, to vypadá taky zajímavě. No, co se týče Florence, tak já si myslím, že tam už se postupuje v souladu třeba s útvarem rozvoje města, nebo teď se to jmenuje Institut plánování a rozvoje, což je důležité. To město tam musí hrát nějakou svou roli, protože jak byste nechal toho investora bez nějakých regulací, tak to nikdy nedopadne dobře. Tam musí dojít k nějakému souladu těch zájmů. A pak je asi jedno, jestli ten investor jeden, nebo jestli jich je víc. Už když se dělala Masaryčka, tak Zaha Hadid tenkrát navrhla nejenom tu budovu, která tam dneska už stojí, ale ještě ty další, které tam měly být. A já jsem tenkrát byl často dotazován, co si o tom myslím. Já jsem říkal, nechte Zahu udělat ten jeden dům, jo, ale nepouštějte ji už na ty další, protože tím vznikne prostě banalita. Ať to dělají zase různí architekti, různá studia, ať se to dělá třeba postupně po etapách a tak dále. Jo, tak já si myslím, že ten postup, který to město zvolilo s investorem, tím, že třeba se postupovalo přes urbanistickou soutěž, potom soutěž na ty jednotlivé objekty, takže je správný a těším se, že to tam bude vypadat dobře, protože zase to je takové zoufalé místo. Jo, ona vůbec, ta severojižní magistrála nám vlastně zdecimovala velkou část toho pražského centra. Já když jsem šel sem k vám tady do studia, tak jsem musel složitě to nějak obcházet, protože se nedá
přejít. No tak ještě probíhá ta výstavba a propojení tramvají vlastně
ano,
Václava.
Ano, ale kdyby tady nebyla ta šílená magistrála, jo, nebo byla ta někde pod zemí hluboko, jo, tak by třeba nebylo odříznuté hlavní nádraží, krásná secesní dominanta od města a spousta dalších. Nehledě k tomu, že prostě zrovna té Florenci to vypadá dost špatně. Tak doufáme, že ta nová zástavba dopadne dobře.
A pomůžeme této oblasti. Pojďme se vydat na Pražský hrad, kde už léta tedy také úřadujete. A zajímalo by mě, nakolik je vůbec prostor pro to přinášet do toho hradního areálu nové prvky. A co se tam vlastně podařilo prosadit za vaší doby, kdy tam jste, protože samozřejmě nejznámějším inovátorem Pražského hradu je stále Josip Plečník a to je období Tomáše Garrigua Masaryka. Tak pojďme si říct, něco jsem prošvih?
Já si myslím, že od toho roku 90, kdy já tam pracuju, že se nám toho podařilo docela dost. Tak máme tam krásnou oranžerii od Evy Jiřičné, mimochodem stavbu, která získala celou řadu domácích i zahraničních ocenění. Máme tam tunel pod valem Prašného mostu od Josefa Pleskota. Máme tam spousta staveb rekonstruovaných. Ty rekonstrukce, to je samozřejmě taková služba architekta těm svým předchůdcům. Tam se nesmí zase nějak moc dramaticky projevovat, ale jakési drobné vstupy tam samozřejmě jsou, ať už třeba Ladislav Lábus a jeho rekonstrukce jízdárny Pražského hradu, Josef Hlaváček, který nám dělal úpravy v Jelením příkopě, Petr Hlaváček, který nám dělal úpravy v Jelením příkopě. Teď nedávno se otevřelo nové proboštství na Jižském náměstí, to tedy není objekt, který patří Pražskému hradu, ten patří církvi, ale myslím si, že architekt Václav Hlaváček to velice pěkně zrekonstruoval. Takových míst je tam spoustu, některá jsou skutečně zvenku neviditelná, Palác Šlechtičen, to byla vlastně největší, nejrozsáhlejší rekonstrukce novodobá v areálu Pražského hradu, dělal to ateliér Dam. Myslím, že se to velice podařilo. Jiná věc je, že třeba některé věci už se po letech zase už musí znovu opravovat, ale jinak
no,
je tam toho
docela
nedávno dost.
A třeba takový ten jako jednolitý povrch druhého hradního nádvoří už mi přišel teda jakože vlastně v takovém hraničním stavu.
Je, no to je technologicky od začátku vlastně trošku nešťastně udělané, A nicméně dělal to pan architekt Fragner, takže to samozřejmě musíme ctít a musíme nějakým způsobem vymyslet, jak to udělat, aby nám tam nepraskaly ty kamenné desky. Ale samozřejmě Pražský hrad je areál, kde se nacházejí stavby z různých dob a jenom třeba taková rekonstrukce katedrály svatého Víta probíhá vlastně kontinuálně bez přerušení. Hmm. Takže to je podobné, je to se starým královským palácem a podobně. Takže těch úkolů je tam spoustu. Já jsem hrozně rád, teď když jsem šel zrovna do studia, tak se tam objevil nový sloupek, to je taková drobnost, ale i ten design, lavičky, sloupky a podobně informační je důležitý. My jsme léta bojovali o to, aby se tam udělal nějaký důstojný informační systém a teď jsem viděl teda první osazenou desku informační a vypadá to, myslím, docela dobře. No, tak je to takový nikdy nekončící proces, ale už na tom hradě není moc míst pro nějakou novou stavbu. To samozřejmě to území už to víceméně neumožňuje, je tam jedna taková malá parcelka, ale jinak se spíš jedná právě o ty rekonstrukce, nicméně i tam se kvalitní architekt může nějakým způsobem projevit.
Přesně tak, jsou to různé propojovací prvky, někde se rozhodne, že z nějakého okna vznikne vstup, tak to se dá také pojednat samozřejmě způsobem, tak jako vznikl třeba před lety nový vstup do prezidentské kanceláře právě z druhého nádvoří.
Ano, který dělal Bořek Šípek, no, takže to samozřejmě ano, ale nicméně samozřejmě jsou to všechno věci velice ostře sledované, tak jako budeme asi ostře sledovat rekonstrukci jiřského kláštera, která se chystá, ale kterou bude provádět arcibiskupství. Takže to nás samozřejmě všechno taky velice zajímá. Těšíme se na to.
Máme ještě zhruba posledních 5 minut. Pojďme se vrátit ještě do centra. Nedaleko Florence je hlavní nádraží a tam tedy velmi diskutovaná přístavba, která je také dílem kodaňského studia.
Ano.
A je to vlastně taková ta velká pergola, která má vstoupit a protáhnout tu nádražní halu více do parku. Jedna z hlavních výtek této dostavby je ta, že část té budovy by měla vlastně se odbourat. Zároveň ta budova je ale tedy památkově chráněná. Zároveň prošla celkem nedávno docela zásadní rekonstrukcí, to znamená je otázka vlastně, jestli to nebylo předčasné, kdy se má zase odbourat. No a potom, že ty pergoly mají být natolik otevřeny, že teď, jak jsme viděli, máme tady zhruba půl roku velmi takové nepříjemné plískavicové počasí, že to nebude možná úplně ten nejvhodnější způsob, jak chránit čekající a odjíždějící lidi, kteří teprve potřebují se schovat, než jim odjede vlak.
No podívejte, tady já nejsem nezávislý pozorovatel, protože jsem byl členem poroty, která jednomyslně vybrala ten dánský projekt, mimochodem jedno z nejvýznamnějších dánských studií, studia Lassen, které už nám tady postavilo jednu budovu, to je palác Amazon v Karlíně, myslím velmi zdařilá stavba. To zadání bylo prostě takové, oni tomu zadání vyhověli. Ta pergola tam má svůj smysl, protože tam bude zajíždět tramvaj nově a to je, myslím, dobře, protože je potřeba, aby tramvaj jezdila přímo k nádraží a nemusel člověk jít kus přes park. Ten park celý se bude vlastně rehabilitovat, tam by mělo být skutečně důstojné prostředí. Je to velmi složité zadání, ale je potřeba si uvědomit, že zase nám tady vzniká ten hub, takový vlastně jako přibude nám tam další linka metra, linka D. Výhledově tam bude ještě vlastně takový rychlovlak, který bude podjíždět Prahou. Dále se nám tam objeví ta tramvaj a podobně, čili tam bude vlastně obrovské množství lidí, kteří se také budou přesouvat na nedaleké nádraží Masarykovo, možná nějakým podzemním tunelem. Ta věc samozřejmě je v nějaké stádii studia. Jak ta pergola bude vypadat, jestli bude dřevěná nebo jiná, to je otázka třeba nějaké další diskuse, ale dřevo je moderní materiál a dá se s ním jako krásně pracovat a je to materiál, který se myslím do parku hodí. Já bych řekl, že nejcennější na tom návrhu z toho urbanistického hlediska je, že vy tam vlastně vystoupáte monumentálním schodištěm na tu střechu, kde je dnes parkoviště, tak tam bude nějaká parková úprava, nějaké služby a přechodem přejdete k té fantově budově hlavního nádraží. Samozřejmě alternativě to taky můžete podejít, jako to je dnes. Co se týče té nové odbavovací haly, tak z té ty Dánové chtějí vlastně odejmout jenom tu přední část, jinak všechno tam zůstane zachováno tak, jak je. Naopak oni ten design, který třeba tam dělala paní architektka Šrámková, tak chtějí vytáhnout i do té nové části. Takže já myslím, že tam žádné nebezpečí nehrozí, ale spíš si myslím, že to je otázka komunikace a že Správa železnic tyhle věci, ať už je to železniční most pod Vyšehradem, anebo je to budova hlavního nádraží a její případná nějaká úprava, adaptace, že neumí ty věci nějakým způsobem Pražanům včas vysvětlit, aby nevznikaly tyhle ty vášně.
No, každopádně to vypadá, že tady v rámci té dopravní infrastruktury se to má dost v Praze výrazně proměnit. Znamená to i se všemi těmi čtvrtěmi, které jsme teď probírali, že Praha se připravuje na to, že se dramaticky zvýší počet obyvatel?
No tak ten se zvyšuje neustále a samozřejmě, že se bude zvyšovat určitě i dál, protože Praha je velmi atraktivní město a musíme si uvědomit, že nejenom obyvatelé, že je tady taky neuvěřitelné množství turistů. A obávám se, že poté, co Dan Brown vydal svou knížku o Praze, takže jich ještě, že to ještě zhoustne, takže musíme tady mít prostě dobře navrženou také veřejnou dopravu a nějakým způsobem kultivovat taky veřejná prostranství a to je asi největší dluh Prahy, který zatím máme.
Poslední nádraží, o kterém se chci bavit už jenom velmi krátce, má být to, které je na Hradčanské, tedy Davidské nádraží, které mají podzem. Tak máte pocit, že to je dobrý nápad vlastně tohle to postupně přesouvat?
Víte, já se
dolů?
Trošku obávám, že bude velmi obtížné najít investora téhleté stavby, jo, protože to má být tunel, který bude pod Ořechovkou. Tam si totiž obyvatelé nepřejí, aby tam probíhala ta zdvojená vlastně dráha. Takže
na letiště,
takže tam to bude všechno pod zemí a ta stavba bude náročná, bude asi těžké najít snadno investora, který by do toho šel, tak aby se mu to rychle vrátilo zpátky. Protože to by potom třeba ta jízdenka na letiště mohla stát 1000 korun a to se obávám zase, že by nefungovalo. Čili nějakým způsobem se to asi bude řešit, ale je to podle mě úkol na léta.
S tímto se musíme už rozloučit. Naším dnešním hostem byl historik a popularizátor architektury Zdeněk Lukej, se kterým jsme probrali celou řadu zásadních proměn města, tak jak nás teďka v nejbližších letech čekají. Já vám moc děkuji za vaši návštěvu.
Já taky děkuji.
Ať se vám dále ve všem daří a od mikrofonu se také loučí Ondřej Cihlář.